Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир юу вэ? Бид энэ асуултын талаар хэдэн 7 хоногийн турш ярилцсаар ирлээ. Физик хийм судалсан олон хүн байгаль дэлхийгээс гайхалтай загвар бүтцийг олж харсан байдаг. Тэд улирлууд жил бүр зүгээр нэг давтагдан эргэлдээд байдаггүй. Сар одод тогтсон замаараа тойроод явдаггүй. Харин энэ ертөнцийг бүрдүүлж байгаа бодис элементүүд байдгаа гэдгийг судалж мэдсэн хүмүүс юм. Эрдэмтдийн нээсэн ДНК-гийн системд байдаг гайхалтай математикийн бүтц нь Эйнштейний хэлсэн энэ ертөнцийн цаана оюун ухаан байгаа гэсэн үгийг баталж өгдөг. Бидний асуусан асуулт бол энэ ертөнцийн цаана хүн байдаг уу гэсэн асуулт юм. Тэрхүү батлагаа нь хүн төрлөختөнтэй холбогдох тэрхүү оршихуугаас ирдэг нь гайхалтай. Тэгвэл энд хилээд байгаа тийм батлагаа манай дэлхийд үнэхээр бий. Харин энэ батлагаа бол бидний адил энгийн хүн шиг Мухаммед биш. Домгоос үүссэн Будда хийнд ийч бас биш. Зүгээр үхээд бушлагдсан Күнз Зороастрч биш юм. Тэд бол энэ дэлхийгээс цааш хизээч гадагшаан гарч үзээгүй хүмүүс. Тэгтээ бидний төсөөлөн ярьсан өнөөг автобуснаас бууж үзсэн нэгэн гайхалтай хүн байдаг. Тэр хүн энэ дэлхийн гаднаас ирээд энэ ертөнцийн бүтээгчтэй холбоо тогтоосон гэдэгт итгүүлэх учир шалтгаан бий. Тэрээр энэ ертөнциг бүтээгчтэй холбоотой байсан төдийгүй та биднийг бүтээсэн хүчит оршихуйтай холбоотой юм. Магдгүй та бид ийм төрлийн түүх өмнө сонсч байсан. Ийм түүх хэвчлэн домгоос үүдэлтэй байдгийг хэлэх байх л да. Тэмээд таны зөв. Грек, Ромын домгууд бол зүгээр л домог. Тэгэл болоо. Хомер, Зевс болон бусад бурхтын талаар ярихдаа тэр зүйлэр дамжуулан зүгээр л тухайн цаг үед болж ирсэн цэргийн түүхийг гаргаж ирэхийн тулд л үлгэр домог болгон ярьж байсан явдал. Хиндийн домгуудын талаар ч гэсэн таны зөв. Тэгтэн тэдгээр домгууд бол ямар ч баталгаа нотолгоо байхгүй домогт түүх. Буддагийн амьдралч ялгаагүй шүү дээ. Түүнийг нас барснаас хойш 500 жилийн дараа л түүний талаар бичигдсэн байдаг. Тиймээс тухайн үеийн бодит баримтыг бид хэлж чадахгүй. Мухаммед ч ялгаагүй. Хуучин грегээр дамжуулан мэдж авсан бидний мэддэг зүйлсийн талаар л тэр бидэнд ярьдаг байсан. Харин энэ хүү өөр хүний талаар ярихтаа та огт өөрөөр ярьдаг. Назарын Есүсийн талаар танд шашны хүн гэсэн ойлголт л байдаг. Гэвч тэр бол таны бодож байгаагаас хэдэн хувь илүү нэгэн юм. Тэр бол жинхэнэ түүхэн хүн. Магадгүй та тэрнийг баталж та Библийн талаарх энэ бүх зүйлс мөргөлийн дуу зэрэг ер нь баталж чадна гэж үү? Эдгэр бүх шашинлэг зүйлс яг л Марксийн хэлсэн мөргөлийн дуу зэрэг ер нь эдний бүгдийг баталж чадах юм уу? Магадгүй та тэрнийг батлал да. Библийн талаарх энэ бүх зүйлс мөргөлийн дуу зэрэг ер нь энэ бүгдийг та баталж чадах юм. Эдгэр бүх шашинлэг зүйлс яг л Марксийн хэлсэн шашин бол хар тамхи. Хүмүүсийг намхруулж удирдахчдийн эсрэг босгоо сэргийлсэн хар тамхиаг хэлсэнтэй адил гэж хэлэх байх л та. Тэгвэл энэ бол огтхонч тийм бишээ. Библи зүгээр л нэг домгийн ном биш шүү. Библи гэдэг үг бол грек хэлний та Библия гэдэг үгнээс гаралтай номнууд гэсэн утгатай үг. Библи бол 100 зууны турш цуглуулсан номнуудын багц. Бидний ярилцж байгаа Есүс бол тэр номын шинэ грэ гэж нэрлэгддэг сүлийн хагасд бичигдсэн түүхэн хүн. Мөн энэ шинэ грэ ном тэр чигээрээ Есүсийн амьдралын түүхэн баримтыг агуулдаг. Хэрвээ та Есүс амьдарч байсныг яаж мэдэж байгаа юм бэ? түүнийг домог биш гэдгийг ер нь юу батлах юм бэ гэж асуунал да. Би танд түүх судлаад үзэрэй гэж хэлий. Тэгвэл та надад "Өө, түүх худал байдаг штэ" гэвэл би "Үгүй, тийм биш" гэж хэлнэ. Уинстон Черчилль амьдарч байсан уу? Мэдээж тэр амьдарч байсан. Гэхдээ та яаж мэдчихэ? Олон хүн түүнийг харж байсан штэ. Бас хүндрэлтэн түүнийг номон бичиж байхыг харсан. Тийм биз дээ. Та бол тэрний тухай сайн мэдэх хүний нэг нь байж таараа. Тэгэхээр Есүс ч гэсэн амьдарч байсан. Йоханы сайн мэдээг бичиж байхад тухайн үед амьдарч байсан хүмүүс Есүсийг харсан. Тэд ингэж хэлэх ёстой байсан гэж үү? Есүс гэдэг хүн амьдарч байгаагүй, тэр үхлээс амьлаагүй. Йохан худлаа ярьж байгаа маа гэж. Тэдний хэлэх ёстой зүйл энэ байсан юм уу? Тэдний хэн ч үндэнд ингэж хэлээгүй. Сайн мэдээ тараагдж Галаатчуудад бичсэн загтлаа илгээгдэж байхад энэ хүн үхлээс амьлаагүй гэж хүмүүс ойрлолдон хашгиралдаагүй юм. Харин ч тэд энийг үнэн зөв гэж хүлээн авч байсан. Бас түүний амьдралын талаарх номнууд хаасайгүй тараагдж маш олон хүн уншиж байла. Таны төсөөлж байгаагаас ч их хүн тэдгээр номуудыг уншсан шүү. Тэгэхээр энэ бүхэн зүгээр нэг болонд болсон зүйл биш л дээ. Яг гэвэл Есүсийг мэддэг маш олон төрлийн хүмүүс байсан. Тиймээс ганцхан Библийн бичээчд түүний талаар бичсэн биш. А бас Библийн бас бичээж болох Оромын алдартай түүхч Таситус Есүсийн талаар Христчин нэрний зохиогч нь Христ байсан. Тэр Тиберийн хаанчлалын үед Понти Платын захиргаанд дор зовлон амссан гэж бичсэн байдаг. Энэ үгийг Таситус хэлсэн болохоос шин гэрэний бичээч хэлээгүй. Үүнийг хэн нэгэн христчин хүн хэлээгүй. Есүсийг дэмждэг хэн нэгэн ч бас хэлээгүй. Тэр бол энгийн нэгэн Ромын зохиолч хүн байлаа. Есүсийн талаарх ямар ч домгийг дэмждэггүй Йосефус гэдэг еврей түүхч хүн мөн ингэж бичсэн байна. Тэр үеийн Есүс мэрэгэн хүн байсан. Түүнийг хүн байсан гэдэгч тэр бас гайхамшгийг үйлдэгч. Үннийг баяртайгаар хүлээн авахч хүмүүсийн багш байсан юм аа. Тэр үе олон Евдэй хүнийг харь хүмүүсийг өөрлөгөөн татж чадсан нэгэн бөгөөд тэр бол Христ байсан. Хэдийгээр Пилат түүнийг загалмаад совдлох ял оноосон ч анхнаасаа Есүсийг харилж байсан хүмүүс түүнийг орхиогүй. Учир нь тэр 3 дахь өдрөө амилж өөрийгөө тэдэнд амьд болхон харуулсан билээ гэж. Тэгэхээр Есүсийн амьдралын түүхэн баталгаа энэ дэлхийд маш их байдаг. Үнэхээр хэрвээ та үүнээс илүү хүсвэл надад захиа бичих болно шүү. Би танд хаягаа нэвтрүүлгийн төгсгөл хэлж өгөх болно. Тэгээд танд тэдгэр баталгааны товчлсон хэлбэрийн номыг илгээе. Ягаад гэвэл Есүс гэдэг энэ хүний талаарх маш их баримт нотолгоо байдаг. Түүнийг шинэ гэрэн дээр бичсэнчлэн амьдарч байсан бас үхсэн гэдэг баримтыг олох тун амархан. Одоо та магадгүй яг надтай адил бодолтой байгаа байх л да. Би энэ бүх зүйл чин сэтгэлээс итгэдэг. Гэхдээ тэдний бичсэн зүйл Библиэл дээр байгаа зүйл мөн үү гэдэг асуултыг л үргэлж асуудаг юм. Надад төрдөг асуулт бол тун тавчих. Шинэ гэрэг тэдний бичсэн зүйл гэдгийг би яаж мэдэх болж байна л гэж байна. Нэмэл асуулт. Мэдээж түүхийн үүднэс энэ бол байж болох асуулт. Бид бүгд л Платогийн бүгд найрамдахт итгэдэг. Үүнийг дээд сургуультан философийн хичээлийн үндэс болгон ашигласаар л байна. Харин хамгийн эртний Платогийн бүгд найрамдах нь анх яригдсанаас хойш 1300 жилийн дараа л бичигдсэн байдаг. Бид түүнийг Плато бичсэн хэсгэд ердөөч эргэлздэггүй сонин. Дараачийн асуух ёстой асуулт бол Босд түүхийн зохиолчдын тухайд ямар бодолтой байна вэ? Тэгэхээр Таситусийн түүхийн тухайд ч дээр тэмгүүлдэ. Түүний түүхийн анхны гар бичмэл 1200-аас 1300 жилийн дараа л бичигдсэн байдаг. Цезарийн хувьд ч ялгаагүй. 1000 орчим жилийн дараа бичигдсэн. Би шинэ гэрэний тухайд бол үнэхээр гайхалтай ном гэж хэлнэ. Манчестерийн их сургуулийн номын санд нэг гар бичмэл байгаа. Тэр гар бичмэлийг Йохан Сайн мэдээний гар бичмэлийг бичснээс хойш 30-аас 35 жилийн дараа буюу манай эртний 130 онд бичжээ. Тэгэхээр одоо бидэнд өөр нотолгоо байна уу гэж та асууж байгаа байх л та. Мэдээж байгаа. Байлгүй яах вэ? Хэрвээ та Английн музей орж үзвэл шинэ гэрээ бичгдсэнээс хойш 300-аас 400 жилийн дараа буюу манай эртний 350-аас 400 онд бичгдсэн Александрийн Кодекс болон Синан Кодексийг олж харах болно. бидэнд өөр гар бичмэл байгаа юу? Мэдээж байгаа. Энэ бол 4000 орчим өөр эртний грек гар бичмэл. Эдгээр гар бичмэлүүд нь наа зах нь манай эртний 1000 онд бичигдсэн байдаг. Зарим нь манай эртний 200 оных, зарим нь манай эртний 300 оных, зарим нь манай эртний 500 оных. Тиймээс Есүс гэдэг энэ хүний түүхэн байдал эргэлзэх боломжгүй болж байгаа. Ягаад гэвэл түүний амьдралын талаарх гар бичмэлийн баталгаа нь бусад эртний зохиолчдын гар бичмэлээс илүү хол давуу хүчтэй баталгаа болж өгдөг. Шинэ грэйн дээр бичигдсэн тэрхүү 2000 жилийн өмнөх энэ сансрын хөлөг дээр суулсан гайхамшигт хүний талаарх түүх бол туулийн үнэн зүйл юм шүү. Энэ бол үнэн бодит түүх. Хэрвээ та үүнийг үгүйсгвэл бүх түүхийг үгүйсгэж байна л гэсэн үг. Ягаад гэвэл энэ хүн 2000 орчим жилийн өмнө амьдарч байсан. За ингээд энэ хүү түүхэн хүний талаар дараагийн дугаартаар үргэлжлүүлэн ярилцгаая. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энд оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдэгтэр Мигмар Сүрэн, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.